Весь той рік тварини працювали як прокляті, хоча ніколи ще не почувалися щасливішими. Не було таких труднощів, які б їх спинили. Не було таких жертв, на які б вони не пішли, бо знали, що трудяться заради власного блага і блага своїх дітей, а не задля купки якихось двоногих ледерів та крадіїв.
Привезли нас в райком, прийняли в комсомол і сказали, що підпишіться, що ви віддаєте свої трудодні фронту хліб. І от ми так працювали, були щасливі. За свіклою печеною працювали, але були щасливі тоді.
Цілу весну і літо працювали по 10 годин щодня і 6 днів на тиждень. А у серпні Наполеон оголосив, що треба виходити на поле й у неділю, після обіду. Щоправда, не примусово, а на строго добровільних засадах. Хто ухилявся, кормовий раціон у того автоматично урізався навпіл. І все ж свиноті довелося змиритися з тим, що деякі виробничі завдання залишалися невиконаними. Урожай у порівнянні з торішнім зібрали менший, а дві ділянки, що їх на початку літа планувалося віддати під корнеплоди, залишилися незасіяними, оскільки оранку не спромоглися завершити вчасно. Неважко було здогадатися, що наступна зима буде не з легких.
Ой, ви коні стальні,
несподівані труднощі виникли на будівництві вітряка. У старім кар'єрі на фермі було вдосталь вапняку, в одному із сараїв виявили купу піску й цементу, так що будівельних матеріалів нібито й не бракувало. Та одразу ж зіткнулися з неабиякими труднощами, коли виникла потреба дробити каміння на шматки потрібного розміру. Колись люди користалися в таких випадках кирками та ломами, але знаряддя ці не годилися для тварин. Бодай вже тому, що для користування ними треба було як мінімум стояти на двох ногах. Тож знадобилися цілі тижні напружених пошуків, поки нарешті когось осійнуло. А чому б не використати силу гравітації? На дні кар'єру лежало безліч величезних брил, надто великих, щоб використати їх у первісному вигляді. Їх обв'язували вірьовками, а потім усі разом – корови, коні, вівці – всі, у кого ставало сили, витягали їх нагору, на край кар'єру, звідки зіштовхували донизу, де валуни розбивалися в друзки. Після цього проблема транспортування каміння значною мірою полегшувалася. Коні возили їх возами, вівці волокли по землі, кожна по каменю. Навіть Муріела з Бенджаміном, упрягшись у стару дитячу коляску, кладали й свою лепту в загальну справу. Так до кінця літа було накопичено вдосталь будівельного матеріалу, після чого під наглядом свиней почалося й саме будівництво.
Просувалося воно вельми важко і повільно. Часом потрібно було цілий день виснажливих зусиль, щоб витягти на край кар'єру бодай один великий валун, який до того ж залишався цілим цілісіньким, коли його скидали донизу. І навряд чи вдалося б їм досягти чогось путнього, коли б не боксер, у якого одного, здавалося, було стільки сили, як у всіх інших разом узятих тварин на фермі. Коли валун починав котитися вниз по схилу, тягнучи за собою пройнятих панікою тварин, боксер опирався всіма чотирма ногами в ґрунт, вірьовка натягувалася як струна, і валун таки зупинявся. Самий лише вигляд боксера, коли він із лискучими від поту боками, важко дихаючи, тяг крок за кроком угору по схилу багатопудовий тягар, немов упиваючись в землю передками підкованих копит, повнював решту тварин щирого захвату. Конюшина часом попереджала його, щоб, бува, не підірвався, та боксер і слухати її не хотів. Наполеон завжди правий, та я працюватиму ще краще. Ось були відповіді на всі питання і в усіх ситуаціях. Він навіть домовився з півнем, щоб той будив його вже не на 30, а на 45 хвилин раніше за всіх. А у вільні години, яких нині було вже не так і багато, самотужки відправлявся до кар'єру, збирав уламки брил і сам тяг їх до вітряка.
Все в мірі сильніше і свободі, Счастливый советский народ, свой пламенный голос сегодня за Сталина он подает. Свой пламенный голос сегодня за Сталина.
Незважаючи на виснажливу працю, життя тварин того літа було цілком стерпним. І якщо їжі в них не стало більше, ніж за часів Джонса, то менше її теж не стало. До того ж, за самий той факт, що вони тепер добували харчі тільки для себе, а не для зажерливих марнотратників, людей, можна було стерпіти будь-які тимчасові нестатки. До того ж, нерідко прийоми, до яких удавалися в своїй трудовій діяльності тварини, були значно раціональніші, що забезпечувало і вищу продуктивність праці. Взяти, бодай, прополку. Люди могли б тільки мріяти провести її з такою ретельністю, як це вдавалося тваринам. А що у тварин нині не було потреби красти, відпала потреба у спорудженні всіляких загорож поміж вигоном та орним полем, а також у їхньому постійному лагодженні та ремонті. І все ж під кінець літа стали даватися в знаки усілякі несподівані нестачі. Так гостро забракло гасу, цвяхів, вірьовок, собачих нашийників та підків для коней. І годі було сподіватися виготовити все це на фермі власними зусиллями. Можна було передбачити, що найближчим часом забракне і насіння та штучних добрив, не кажучи вже про господарський реманент. І тим більше про устаткування для вітряків. Ніхто до ладу навіть не уявляв собі, як і звідки все це добути.
І от одного недільного ранку, коли всі тварини зібрались на обговорення планів на наступний тиждень, Наполеон оголосив, що відтепер він проводитиме нову економічну політику. Відтепер скотоферма вестиме торгівлю з сусідніми господарствами. Звичайно, не заради зиску, а лише для того, щоб дістати життєво необхідні матеріали. Питання вітряка на даному етапі для нас важливіше за всі інші питання, бо це найважливіше наше питання. Саме тому він постановив продати скирту сіна і частину вже зібраного врожаю пшениці. А пізніше, якщо не вистачить виручених грошей, доведеться пустити в обіг курячі яйця, на які у Віллінгдоні постійний попит. Наші кури, пожартував Наполеон, повинні з радістю піти на цю жертву, оскільки це їхній персональний внесок в будівництво вітряка.
Серце за родину б'ється, а Сталіні серце моє, і серце за родину б'ється, а Сталіні серце моє.
І знову якийсь невиразний сумнів хвилею покотився по гурту тварин. Ніколи не мати ніяких справ із людьми, ніколи не торкатися грошей чи займатися торгівлею. Хіба не такі вікопомні рішення було ухвалено на тому першому історичному мітингу, що відбувся одразу після вигнання Джонса? Ці тварини ще пам'ятали, як приймалися ці історичні рішення, чи принаймні вірили, ніби пам'ятають. Четверо підсвинків, які свого часу протестували проти скасування Наполеоном асамблей, боязко спробували були знову подати голос. Але загрозливе гарчання собак одразу ж примусило їх прикусити язики. Потім, як і звичайно, вівці взялися за своє «чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько». І почуття ніяковості як рукою зняло. Нарешті Наполеон підняв ратицю, закликаючи всіх до мовчанки, і сказав, що він уже зробив усі необхідні розпорядження. Ніхто із тварин не матиме потреби вступати в безпосередній контакт з людьми, бо небажаність таких контактів очевидна. Він бере всю відповідальність за них на свої власні плечі. Пан Хитрик, юрист із Віллінгдона, погодився взяти на себе посередництво між скотофермою і рештою світу. Щопонеділка уранці він відвідуватиме ферму для одержання відповідних інструкцій. Наполеон закінчив свою промову звичним гаслом «Хай живе скотоферма!» І, виконавши гімн до бидла Англії всі розійшлися.
Трохи згодом крикунець обійшов усю ферму, заспокоюючи збентежені уми. Він переконав тварин, що рішення не вдаватися до торгівлі і не мати справу з грошима насправді ніколи не ухвалювалося, ба навіть не ставилося на голосування. Все це суцільна фікція, певно породжена брехнями, поширюваними Сніжком. Оскільки дехто із тварин і досі не позбувся сумнівів, то крикунець прямо запитав: «А ви певні, товариші, що все це не приснилося вам серед ночі? Де зафіксовано таке рішення, га? Ну, скажіть, де їх записано?» А що і справді, жодна тварина не бачила цих рішень на письмі, то всі погодилися на тому, що то просто якесь непорозуміння.
Сопричасний этой участі не участвуєм, не учимся, не работая, завідуєм, а завідує гнієм. И живем мы, как получится, но чуть хуже, чем валютчица, но чуть хуже, чем политбюро, но все-таки живем.
Згідно попередньої домовленості, щотижня в понеділок пан Хитрик навідувався на скотоферму. Це був невеличкий на зріз хитрун із великими бекенбардами, фаховий адвокат, котрий ніколи не міг поскаржитися на надмір клієнтів. Зате перший спостиг, що рано чи пізно керівництво скотоферми конче знадобиться посередник, і що тут можна буде заробити непогані комісійні. Коли він з'являвся, тварини дивилися на нього з певним страхом і, як тільки могли, намагалися його уникнути. Однак сам вигляд Наполеона, який, стоячи на чотирьох, віддавав розпорядження двоногому панові Хитрику, сповнював їх почуттям законної гордості і частково приміряв з новим станом речей. Їхні стосунки з родом людським дещо змінилися в порівнянні з початковими. Люди не перестали ненавидіти скотоферму, дізнавшись, що вона ступила на шлях соціального прогресу. Навпаки, вони зненавиділи її ще більше. Кожна людська істота плекала непохитну віру в те, що рано чи пізно скотоферма збанкрутує і що в будь-якому разі із будівництва вітряка вийде пшик. Здибуючись по всіляких шинках, вони навпіробій сунули один одному під ніс усілякі схеми й діаграми і доводили спіною на губах, що вітряк неодмінно завалиться, а якщо навіть і встоять, то працювати не буде.
І все ж, мимоволі, в них починала зростати певна пошана до тієї компетентності, з якою тварини дають собі раду. Однією з найпомітніших ознак нового ставлення до ферми було те, що вони почали називати її скотоферма, а не так, як вони називали до великого бунту. Вони перестали підтримувати домагання Джонса, який і сам втратив надію на повернення до ферми і поселився десь у іншому кінці округи. І хоча всі контакти скотоферми із зовнішнім світом відбувалися через Хитрика, пішли уперті чутки, що Наполеон от-от вступить у прямі ділові стосунки чи то з паном Пілкінгтоном із Лисячого Гаю, чи то з паном Фрідріком із Вовчого Поля. Або з тим, та ні в якому разі, що відзначалося спеціально, не з обома одночасно.
Ходит парень возле дома.